Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și vă propun astăzi să răspundem la o întrebare despre un verset, pentru care unii ar pune pariu că e în Biblie, iar alții l-ar accepta cu bucurie, pentru că știu că nu e în Biblie. Dar înainte de a vorbi despre acest presupus verset al Scripturii, să vă spun întrebarea de astăzi. Limitează Biblia cunoașterea? Și invitatul meu cu care vom discuta această întrebare este pastorul Valeriu Petrescu, căruia îi spun bun venit.
Bun găsit.
Deci scrie sau nu scrie în Biblie, crede și nu cerceta?
Nu scrie.
Nu scrie, dar să subînțelegi.
Multe se subînțeleg și cele mai multe se subînțeleg greșit, pentru că ele capătă în timp așa un soi de aură, de mister și de vorbă înțeleaptă, dar când le iei la scuturat, nu rămâne decât praful din ele. Este această zicere, că nu e un verset de vreme ce nu există în Biblie, această zicere este total contradictorie cu spiritul și cu adresarea directă a Bibliei. Mi-aduc aminte că Pavel rostește așa în stilul lui ceva despre cunoașterea lui Dumnezeu și spun o, adâncul înțelepciunii, referindu-se la ceea ce Dumnezeu ne descoperă și nouă. Cum să spui că Biblia limitează cunoașterea când Biblia tocmai înalță, dezvoltă, amplifică cunoașterea? De vreme ce Dumnezeu este infinit, cunoașterea e la fel de infinită. Biblia, fiind cuvântul lui Dumnezeu, se ocupă cu cunoașterea lui Dumnezeu, cu descoperirea lui Dumnezeu. De altfel și Iisus Hristos, când a venit pe pământ, în repetate rânduri, a subliniat lucrul acesta. Am venit să vi-l descoper pe Tatăl. Asta este cunoaștere. Asta nu este misticism.
Bun, dar totuși, în Geneza găsim un pom al cunoștinței, din care primilor părinți li s-a interzis să mănânce.
Pomul, ca să-i spunem titlul complet, da? Cunoștinței binelui și răului. Și interdicția a fost pur și simplu o avertizare asupra efectelor neascultării. Omul a fost creat desăvârșit, mediul în care a fost el așezat era un mediu desăvârșit, și Dumnezeu l-a creat cu libertatea de alegere. Asta în capul nostru e destul de, așa teoretic spunem noi că e normal și nu știu ce, dar avem acolo undeva în subconștient întrebarea, Doamne, dar de ce nu ne-a creat Dumnezeu altfel, că atunci nu păcătuiam și eram noi fericiți. Da, asta e altă temă. În acest mediu perfect, în această perfecțiune, după chipul și asemănarea lui după care au fost creat oamenii, li s-a spus, dacă vreți să rămâneți permanent în starea asta, nu vă atingeți de pomul ăsta. Nu era vorba de o cunoaștere intelectuală, nici măcar de una agnostică, cum au apărut mai târziu idei, nici de una miraculoasă, de niciun tip de cunoaștere care se vehiculează în zona asta filozofico-religioasă. Era pur și simplu acceptarea stării în care au fost ei creați și așezați acolo sau respingerea acestei stări. Că binele era tot ce era, iar răul era negarea a tot ce era. Ceea ce se și observă imediat după ce încalcă această limită. Da, că despre o limită e vorba.
Tata zice cunoștinței binelui și răului.
Da. Binele n-avea nevoie de pomul ăla ca să fie cunoscut, că tot ce era, era bine. E pus aici pereche pentru a sublinia mai explicit pericolul pe care neascultarea îl reprezintă, pentru că treci din starea asta în starea cealaltă. Imediat după încălcarea acestei limite, că despre o limită este vorba, încep să curgă consecințele și binele dispare. Hainele de pe ei, alea de slavă, dispar, grădina dispare și ei sunt expulzați de acolo, durata vieții fără sfârșit dispare, starea de fericire dispare și așa pot să continui până mâine arătând ce înseamnă cunoașterea răului. Negarea a tot ce este bine, inclusiv și mai ales negarea lui Dumnezeu. Pentru că neascultarea, în esența ei, este negarea lui Dumnezeu.
Dacă ne uităm mai departe, în Biblie observăm că și izraeliților li s-a interzis o anumită cunoaștere. De exemplu, se spune să nu cercetați felul în care se închinau popoarele la dumnezeii lor. Istoria religiilor, am zice noi astăzi.
Da. Unul dintre poeții români mari vorbește despre cunoașterea luciferică. Acest tip de cunoaștere i-a fost interzis întotdeauna poporului lui Dumnezeu. Nu pentru că era vreo taină, vreun mister de care ar fi beneficiat omul cunoscând acest tip de lucruri, era pur și simplu cunoașterea răului, ci pentru protecția lor. Așadar, nu te du, nu cerceta, nu studia, nu fă doctorat în teologie la Universitatea Babiloniană și așa mai departe. Da, înțelegeți limitele a ceea ce am spus, n-am nimic împotriva studierii din motive științifice. Doar că poporul nu făcea studii academice despre religia aceea, ci ideea era, cum vedem în repetate episoduri în Biblie, să meargă și să practice tipul ăla de religie. Că cu asta s-a ocupat Balaam. Exact cu tipul ăsta de cunoaștere. I-a dus să cunoască până i-a dus de râpă. Așadar, cunoașterea răului este o posibilitate, dar nu este o legitimitate. Poți să cunoști rău dacă vrei. Pomul e acolo. Nu e adică, îngrădit.
Adică există
dar
și
nu
astăzi?
Îți face bine, îți face rău.
Adică există și azi pomi interziși?
Da. Păi Biblia, ca să rămân în cadrul Vechiului Testament, interzice mergerea la vrăjitor, la cei ce cheamă morții și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri interzise, că fac parte din tipul ăsta de cunoaștere satanică, trec de la luciferică la satanică, că e mai explicit. De ce vrei să cunoști răul? Pentru că vrei să-L respingi pe Dumnezeu.
Pentru că ești curios.
Nu, repet, nu e vorba doar de o cunoaștere intelectuală. Să știu și asta și aia altă. Nu, este vorba de o alegere morală. A dori să cunoști răul înseamnă a respinge binele implicit, a respinge pe Dumnezeu. Pentru că cunoașterea răului nu rămâne niciodată la nivel intelectual. Aha, ăsta e rău, da. Bun, am înțeles. E în cutiuța numărul 13 acolo. Nu. Cunoașterea răului aduce după sine imediat schimbarea stilului de viață. Și poartă după sine consecințe fatale, adică moarte.
Cum putem să ne ghidăm cunoașterea? Astăzi, mai mult decât oricând, suntem bombardați cu informații.
Da.
Nu neapărat informații rele, negative, nu neapărat informații care ne fac rău, dar informații multe, enorm de multe. Cumva se împlinește ce zice Scriptura că ochiul nu se mai satură privind și urechea nu se mai satură auzind. E nevoie de o limită?
Păi este nevoie, că nici de mâncat nu e sănătos să mâncăm în continuu și nici de băut, mă refer la apă, nu la alte lichide. Și așa mai departe. Nici să ne expunem la soare nelimitat. Când Dumnezeu l-a creat pe om, mă întorc puțin. L-a așezat într-un loc limitat, pământul. Și a hotărât drept locuință un loc și mai limitat, grădina Edenului. Pentru că fericirea are nevoie de limite ca să poată exista. Ideea de libertate fără consecințe e o prostie. Nici nu merită discutat. Adică fac ce vreau și nu pățesc nimic. Asta nu există nicăieri. Legea Universului este fericirea funcționează în limitele stabilite de Dumnezeu. Punct. Și ele sunt exprimate succint în legea lui Dumnezeu, care este așa un soi de compendiu, un soi de esență a acestor limite. Cunoașterea este nu numai bună, dar este și necesară. Dar există o mie și una de tipuri de cunoaștere. Și cunoașterea fundamentală despre care spun că e bună și necesară, exprimată foarte frumos în Scriptură, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Mă fac asemenea cu moartea Lui, zice Pavel. Acest tip de cunoaștere este fundamental, cunoașterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ni s-a descoperit, ni s-a revelat. Și tot ce ne-a descoperit El, iarăși apar niște limite, noi tindem să cunoaștem. Și bine facem dacă tindem să cunoaștem. Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu ne îmbogățește, ne dă stabilitate, ne dă siguranță și ne face fericiți. Ce nu ne-a descoperit, n-avem cum să cunoaștem, fiindcă astea sunt instrumentele noastre. Apoi există o mulțime de alte tipuri de cunoaștere. Cunoașterea științifică, în diferite domenii. Cunoașterea mersului societății. Cunoașterea vremurilor, spunea Mântuitorul. Când veți vedea întâmplându-se, să știți că putem numi tipul acesta ultim de cunoaștere, cunoașterea profetică, pentru care avem repere în Sfânta Scriptură și putem să ne ghidăm după ele. Atenție, și aici sunt niște limite, pentru că se poate deraia foarte ușor și ce trăim astăzi, asta este. Și ajung la întrebarea dumneavoastră cu potopul de informații care ne bombardează. A apărut recent o carte în librării, are un titlu așa mai ciudat, se cheamă Ce ne facem cu atâția proști? N-am pus eu titlu, l-a pus autorul. Și autorul, un român, analizează, printre altele, și potopul ăsta de informații și dorința unora, nemintoșia multora, de a vrea să le știe pe toate. În primul rând că asta nu e posibil, în al doilea rând că nu e folositor, în al treilea rând că este extrem de dăunător. Deja au apărut o mulțime de studii, eu sunt foarte interesat de zona asta, pentru că, într-o paranteză fie spus, sunt două categorii de vârstă afectate primordial de acest potop de cunoștințe, copiii și bătrânii. Copiii că nu știu, bătrânii că...
Au timp.
Nu, bătrânii că au trăit în altă lume și n-au niciun fel de pregătire, sunt mai puțin pregătiți chiar decât copiii pentru lumea asta. Și cad victimă. Deci, potopul de cunoștințe, nici nu le-aș numi cunoștințe.
Informație?
Nici atât. Potopul de... Nu găsesc un cuvânt, ca să nu trec la imprecații. Da, trebuie să avem discernământ, se cheamă. Gospodinele au în casă, vrând nevrând, un instrument pe care îl folosesc în bucătărie. Se folosește așa prin clătinare. Îl clatin și obiectul ăla își face treaba. Cerne. Uh-huh. Sita. Dacă pentru făină, ai nevoie de o sită, atunci pentru ceea ce ți intră în cap, n-ar fi logic să ai nevoie de o sită? Bun, de aici întrebările și cum faci, cum le sortezi, cum...
Bun. Unii spun, dom'le, dar dacă Dumnezeu zice asta e alb, asta e neagră, cum mai poate apoi să-i ceară omului să-și exerseze gândirea critică?
Gândirea critică este o dotare cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om. Când i-a zis, vezi tu pomul ăsta? Mănânci din el zilnic și trăiești. Vezi pomul ăsta? Doamne ferește, mănânci din el și mori. Pomul vieții și pomul cunoștinței. Ca să îi deosebești, ai nevoie de gândire critică. Unui unul și poartă cu sine niște consecințe și altul altul și poartă alte consecințe. Când Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, ne-a dat libertate de alegere, dar nu există libertate de alegere fără gândire critică. Pentru că alegi nu așa, nu dai cu zarul sau cu ghiocul, ci alegi în funcție de niște reperi, de niște criterii, exerciți o gândire critică. Unora le sună rău cuvântul ăsta, critică. Le se pare că e vorba de a vorbi de rău pe alții. Nu, critică înseamnă pur și simplu să cerni. Asta e tot. Să miști sita aia continuu și să alegi ce este util de ceea ce este inutil. Și asta se face printr-o mulțime de instrumente cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, școala încearcă să ne înzestreze și așa mai departe. Și după aia e datoria noastră să
le folosim
și să dezvoltăm tipul ăsta de gândire. Când aud niște bazaconii, scuzați expresia, dar e cel mai blând cuvânt pe care îl folosesc. Când au niște bazaconii și s-aud zilnic și când mă uit la oameni, mă refer la cei de vârsta mea, care le înghit pe nemestecate și le cred, le mai și colportează. Zic, frate, dar te știam om cu gândire. Cum poți să accepți așa ceva? Dar măcar să te gândești la două, trei elemente. Gândirea critică operează cu niște comparații, repere și așa mai departe.
E greu de
cumplit.
Înțeles.
Nu, da, bun de înțeles. Dar e cumplit atacul acesta care se dă asupra acestei generații, și mă refer la toate vârstele, din cauza deversării este nelimitate de ce? De minciune în principal, de deformări ale adevărului, de trăznăi, și toate au o ultimă țintă. Manipularea oamenilor pentru niște scopuri cel puțin meschine și cel mai rău destructive. Și cel mai destructiv dintre scopuri pe care această manipulare îl urmărește este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Și o să ziceți, bine, dar ce interes au ăia?
Da, și falsul simțământ că tu ești Dumnezeul
exact.
Care...
Exact. Și se uzează de fel de șmecherii de tipul ăsta, grosiere cele mai multe. Unele sunt mai sofisticate, dar cele mai multe apelează la orgoliul nostru, la mândria noastră nativă, la lucruri care ne caracterizează ca ființe umane.
Da, poate merita discutat într-o altă emisiune și la gândul nemuririi, dacă veți fi ca Dumnezeu, nu veți muri.
Da.
Cum am traduce astăzi strigătul lui Solomon? Vreau să cunosc prostia. M-a fascinat întotdeauna ideea asta. De ce vrei să cunoști prostia? Cel mai înțelept om, da, Dumnezeu îi dă înțelepciune și el zice, vreau să cunosc prostia.
Ziceam de titlul unei cărți și omul ăsta care a scris-o a avut aceeași dorință și el o și exprimă. Las că Solomon spune foarte clar de ce vrea. Ca să ferească de ea. Și ca să înțeleagă cât de înțelept, bun, drept și iubitor este Dumnezeu, pentru că una dintre metodele fundamentale de cunoaștere este comparația. Dacă cunoști prostia, vrând nevrând, îți dai seama ce este înțelepciunea.
Da, dar el a cunoscut-o la propriu.
Aici este un risc despre care...
Vorbeam la început, că atunci când cunoști răul, răul te convinge.
Dar atunci când cunoști ce este rău, ce n-ar trebui să mănânci, depinde de atitudinea ta. Ori să-ți fie poftă și să vrei să mănânci, ori să nu mănânci pentru că știi că este rău. Cum să spun, cunoașterea despre care vorbește Solomon este o cunoaștere filozofică, să-i zic. Adică o cunoaștere cu mintea. El la asta se referă. Că acolo, ca în orice tip de cunoaștere, există un pericol, există. Ca în orice în viață. Dar Solomon, care poate fi categorisit în termenii noștri de astăzi ca un filozof, operează pe tărâmul filozofiei, unde compară, unde încearcă să discerne. Și concluziile pe care el le trage sunt tranșante și fără dubii. Și anume că prostie e prostie.
Merită efort?
Depinde. Depinde. La nivel minim, orice om ar trebui să știe ce e prostia. Și ar trebui să știe în primul rând pentru ca să o recunoască în el însuși. Apropo de cartea asta, ultima dată când pomenesc de ea, autorul subliniază că se adresează cititorilor cu primul scop ca aceștia să recunoască în ei înșiși semnele prostiei, ca să nu cadă pradă ei. Cred că ăsta a fost și gândul lui Solomon când a vrut să cerceteze prostia, că să știe să se ferească de ea.
De ce zice Biblia că frica de Domnul este începutul înțelepciunii? Solomon zice.
Da, pentru că așa este. Dar frica de Domnul nu este spaima sau teama de Dumnezeu. Atenție, când cuvântul ăsta este folosit în Sfânta Scriptură, el are un alt sens, nu doar conotații, ci are un alt sens, înseamnă respect, considerare, ascultare de Dumnezeu. Asta
vedeți
e frica de Domnul.
Relația cu cunoașterea.
Poftim?
Cum vedeți relația între frica de Domnul și cunoaștere?
Păi frica de Domnul mă va feri de aberații, frica de Domnul îmi va da reperul, frica de Domnul îmi va da limita și frica de Domnul îmi va da și direcția, ce anume să cunosc, ce este benefic pentru mine să cunosc, în ce direcție să-mi îndrept strădaniile mele.
Ce principii ar trebui să ne guverneze curiozitatea?
Curiozitatea e ca și durerea. un instrument cu două fațete. Durerea e rea, nu? Că te doare. Deși bună, fiindcă semnalizează ceva nefuncțional și te trimite să cauți remediu. Curiozitatea, ați zis, nu? A cunoaște este legitim. Face parte din natura intrinsecă a ființei umane. Dorința de a cunoaște este nu doar legitimă, ci este definitorie pentru om. Ce să cunosc? Aici e gândirea critică. Pentru că e clar că nu pot cunoaște tot ce există și atunci trebuie să-mi direcționez curiozitatea mea începând cu domeniul fundamental, cunoașterea de Dumnezeu, fiindcă de la El primesc totul, El îmi dă viața și așa mai departe. Iarăși vorba lui Pavel la Atena. El având viața, ființa.
Și ființa.
Da. Apoi, zic eu, nu degeaba antici folosea expresia asta, cunoaște-te pe tine însuți. Și psalmii, de exemplu, Solomon, de asemenea, au acest tip de rugăciune, Doamne, cunoaște-mă și implicit fă-mă să mă cunosc pe mine însumi. Să știu de ce sunt în stare, pentru că cele mai mari surprize, într-o paranteză fie spus, ni le producem noi înșine privind spre noi înșine. Ne mirăm noi de unul și de altul, Dumnezeu, cum a putut ăla să zică nu știu ce, dar cum a putut ăla să facă nu știu ce. Dacă ne așezăm în fața oglinzii, acest cum a putut să e mult mai pregnant și mult mai virulent când ne privește pe noi. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea noastră, cunoașterea naturii, pentru că asta este legitimă. Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat în mijlocul unui ambient care îi zicem natură. Și de aici cunoașterea semenilor noștri. Pe urmă, pe un alt plan, cunoașterea vremurilor. Nu spunea Mântuitorul, când știți că vine anotimpul cu tare sau cu tare. Cunoașterea științifică, da, sigur, e legitimă, depinde ce, cât și cum, că aici e un teritoriu foarte vast. Și aș mai pune ceva care e legat de primul element despre care spuneam că e baza cunoașterii. Cunoașterea științei mântuirii. Adică a modului în care Dumnezeu, în mod paradoxal, deși noi suntem păcătoși, face cum face și ne consideră nu numai că nu suntem păcătoși, dar că avem și niște merite. Doar că meritele alea nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Și asta, da, câmp de cunoaștere. Să pricep lucrul ăsta, Pavel spune că e suprema cunoaștere.
Mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Valeriu Petrescu. Îi mulțumesc din inimă pentru gândurile pe care le-a împărtășit cu noi. Vă reamintesc unul din multele lucruri frumoase pe care Dumnezeu le-a spus în emisiunea aceasta. Adevărata cunoaștere o câștigăm doar atunci când cunoaștem ceea ce este în jurul nostru prin ochii lui Dumnezeu. Cunoscându-L pe El, ne cunoaștem pe noi, cunoaștem mai bine lumea din jurul nostru și cunoaștem ce trebuie să cunoaștem. Dumnezeu este Cel care dă direcție căutărilor noastre și ne satură dorința de a ști. Vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă aștept cu o nouă întrebare în emisiunea viitoare. Pe curând!